มาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมใน WeShare
เป็นคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนผมเกิดความพิการหลังจากเกิดได้แค่3เดือนตามอาการของโรคโปลิโอไปเรียนก็เหมือนคนอื่นไม่ทำงานบ้านก็โดนตีเหมือนกันโตมาด้วยไม้เรียวชีวิตผมมาทุกอย่างนี้ถ้าบอกว่าศรีสังวาลคือผู้ให้แต่ว่ากีฬาก็คือสิ่งที่เพิ่มโอกาสให้ผมมาถึงวันนี้สมเด็จย่าคือที่หนึ่งในใจผมก็เป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาตัวว่าไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของสังคมหากมีโอกาสก็จะสืบสานปณิธานของท่านก็คือถ้ามีโอกาสได้ช่วยคนพิการก็จะช่วยเต็มที่เต็มกำลังส่งต่อโอกาสที่ผมเคยได้รับให้กับคนอื่น
สวัสดีค่ะพบกับแนนรดาก่อสุวรรณค่ะ
สวัสดีครับผมเอวินยูนำชัยเจนกิจครับ
พบกับเราใน WeShare ทาง Thai PBS Podcast เหมือนเดิมนะคะซึ่งพวกเราจะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลแล้วก็เป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะ
ครับ
วันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าแนนแล้วก็พี่เอค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบท่านนี้ค่ะ
จริงๆขอบวกความตื่นเต้นเข้าไปด้วยได้ไหมครับ
เ
พราะว่ากว่าเราจะได้คิวท่านเนี่ยจองคิวท่านมานานมากขอความอนุเคราะห์จะเข้ามาสัมภาษณ์กับท่านนานมาก
วันนี้เราเรียกว่ายกทีมงานนะคะรวมถึงแนนและพี่เอแล้วก็พาคุณผู้ฟังเนี่ยมาอยู่ในบรรยากาศแล้วก็ในพื้นที่ของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งตั้งอยู่ในสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะ
ครับ
นี่คือบุคคลต้นแบบที่เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของนักกีฬาคนพิการหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะต้อนรับท่านนายกไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีค่ะพี่ไมตรี
สวัสดีครับพี่ไมตรีครับ
สวัสดีครับ
หลังจากที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของใครหลายๆคนแล้วจริงๆอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้ถึงที่มาของพี่ไมตรีขออนุญาตเรียกแบบนี้แล้วกันนะคะต้องถามพี่ไมตรีก่อนค่ะว่าอยากให้เล่าถึงตัวเองนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็พื้นฐานครอบครัวของพี่ไมตรีเป็นอย่างไรคะ
จริงๆแล้วเป็นคนพื้นเพจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่อำเภอชะอวดผมเกิดความพิการหลังจากเกิดได้แค่3เดือนนะครับแล้วก็ตามอาการของโรคโปลิโอ
ครับ
เป็นคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่ในท้องแล้วนะ
ครับ
มีพี่น้อง5คนนะครับผมเป็นคนที่4ก็ทั้ง5คนก็ไม่ได้ฉีดเหมือนกันนะครับแต่เป็นที่ผมคนเดียว
ก็แปลว่าเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึงครับพี่มิตีก็แปลว่าพอจำความได้เนี่ยพี่มิตีก็
เป็นแล้ว
ก็เป็นแล้ว
นะครับพอเป็นแล้วพอจริงๆก็เข้าเรียนตอน8ขวบป.1ช้าไปปีนึงก็เรียนกับเด็กปกติทั่วไปนะครับก็ตอนเรียนก็ที่บ้านนะครับอยู่กับริมแม่น้ำนะครับแล้วก็โรงเรียนก็อยู่อีกฝั่งนึงนะครับก็ใช้เรือนะครับในการไปเรียนชั้นประถม1ถึงประถม6แล้วก็พอไปถึงที่ท่าเรือของโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนวัดนะครับก็เป็นท่าเรือก็จะมีเพื่อนมารอทุกๆเช้าเพื่อที่จะอุ้มไปโรงเรียนเป็นอย่างนี้อยู่ 5-6 ปีนะครับแล้วก็พอปีป.6 ก็เริ่มใช้ไม้ค้ำยันก็สามารถที่จะเดินเองได้ก็เป็นวัฏจักรอยู่ประมาณ6ปีจนจบประถม6นะครับ
ทีนี้อยากให้พี่เมตีสะท้อนสภาพสังคมในยุคที่พี่เมตีเป็นเด็กให้ฟังหน่อยสิครับว่า เราเรียนกับคนปกติแล้วก็เราเองพิการเนี่ยตรงนั้นน่ะมันมีความยากลำบากหรือว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ไปเรียนร่วมกับเขาครับ
จริงๆไอ้ตอนเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6อ่ะไอ้ความคิดเชิงสังคมมองยังไงเนี่ยมันยังมองไม่ค่อยออก
ยังไม่ถึง
ดังนั้นเรื่องของความที่จะล้อกันอะไรแบบเนี้ยในส่วนของผมนะ
ครับ
ก็ไม่ค่อยมี
อ
ันนี้ต้องยอมรับว่าเพราะว่าก็รู้จักบ้านใกล้กันอย่างเงี้ย
ครับ
นะครับก็รู้จักกันมาแต่เด็กดังนั้นความรู้สึกว่ามันแย่หรือว่าถูกสังคม บูลลี่หรือว่าแบบเนี้ยของผมไม่ค่อยเจ
อ
ในระดับของชั้นนี้นะครับ
หรือว่าเรายังเป็นเด็กเราเลยไม่รู้สึกถึงเรื่องเหล่าน
ั้นใช่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไม่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้น
แสดงว่าครอบครัวพี่เมตีคือดูแลให้เหมือนพี่ก็เป็นคนปกติคนหนึ่งก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความแปลกหรือแตกต่างในจากสังคม
ไปเรียนก็เหมือนคนอื่นไม่ทำงานบ้านก็โดนตีเหมือนกันโตมาด้วยก็ไม้เรียวก็ในยุคนั้นก็ยังเป็นพอมาปัจจุบันก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็คอนโทรลให้เราอยู่ในกรอบที่มันเหมาะสมณเวลานั้นวิธีการนั้นอาจจะเหมาะสมสำหรับเราก็ได้
อย่างนี้นะครับน้องแนนหลายๆเทปที่เราคุยนะที่เรามักจะแบ่งคนพิการออกเป็น2ประเภทก็คือ1พิการแต่กำเนิดกับ2เพิ่งมาพิการโดยรับอุบัติเหตุหรือใดๆก็แล้วแต
่
1เรื่องที่จะเกิดขึ้นเสมอก็คือเมื่อผู้พิการตั้งแต่กำเนิดเนี่ยเหมือนเขาจะมาพร้อมกับภูมิคุ้มกันทางด้านความรู้สึก
ไม่ได้รู้สึกว่าแปลก
ใช่ mindset เขาจะดีมาเลยยอมรับมาเลยแต่ผมเชื่อนะว่ามันจะต้องมีวันที่พี่แบบท้อวันที่แบบว่ารู้สึกว่าทำไมเราทำเหมือนคนอื่นไม่ได
้
วันนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
วันที่จุดเปลี่ยนของชีวิตจริงๆมันก็เกิดจากสิ่งที่เป็นนะครับหลังจากจบประถมก็ไปสอบเข้ามัธยมอำเภอนะครับไปเรียนมัธยมที่อำเภอเนี่ยคือตอนผมเข้าพอดีเลยปีแรกของมัธยมเมื่อก่อนครูเดินไปหานักเรียนที่ห้องก็เปลี่ยนเป็นระบบเดินเรียนพอดีหมายความว่านักเรียนต้องเดินไปหาครูตามที่ครูอยู่ผมใช้ไม้ค้ำยันเมื่อก่อนไม้ค้ำยันไม้ตามโรงพยาบาลไม้ค้ำยันใหญ่ๆกว่าจะขึ้นตึกอีกตึกนึงอ่ะหมดค่าพอดีนะครับก็เป็นอย่างนั้นอยู่สักเกือบ2เดือนแต่สิ่งหนึ่งที่มีก็คืออยากเรียนมันไม่ได้จริง
ๆครับ
มันไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเดินทันผอ.เขาก็ไม่ได้ละเลยนะเขาก็พยายามหาที่เรียนไปราชประชานุเคราะห์ที่ทุ่งสงแต่พอไปเรียนน่ะการเรียนมันไม่เข้มข้นเหมือนที่เราอยากเรียนเบญชมาราชุทิศก็ไปสอบแต่มันก็เจอปัญหาเดียวกับที่ชะอวด
ก็คือเรื่องการเดินเรียน
ครับผมก็ผลสุดท้ายมันตันแล้วได้สัก 3-4 เดือนแล้วผมอยากเรียนจริงๆผมบอกพ่อยังไงก็อยากเรียนพ่อกับผอ.ก็มาคุยที่กรุงเทพแล้วที่กรุงเทพเขาก็เลยยกหูไปที่โรงเรียนศรีสังวาลตอนนั้นผอ.ศิรินาถเพียรช่างปกติเคสแบบนี้เขาจะไม่รับแล้วเพราะมันเรียนไปเกือบเทอมแล้วเขาก็บอกว่าจะเรียนไหมถ้าเรียนก็ต้องไปปักเกร็ดนนทบุรี
ก็คือย้ายทันทีทันใดเลย
มาก็มาเราอยากเรียน
คือด้วยหัวใจอยาก
เรียนนะเป็นคนมุ่งมั่น
Did you know คุณรู้หรือไม่
คุณผู้ฟังครับในประเทศไทยมีสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครองสำหรับคนพิการที่ดำเนินการโดยภาครัฐหลายแห่งนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอยู่ถึง11แห่งด้วยกันที่จังหวัดนนทบุรีมีมากที่สุดถึง4แห่งครับจังหวัดปทุมธานี1แห่งจังหวัดนครราชสีมา2แห่งจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีอีกจังหวัดละ1แห่งครับนอกจากนี้ยังมีมูลนิธิและองค์กรเอกชนที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการทั่วประเทศอีก11มูลนิธิเพื่อสร้างโอกาสและชีวิตที่ดีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการโรงเรียนศรีสังวาลซึ่งอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยนั่นเองโดยมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่17กันยายนพ.ศ.2497ครับและต่อมาในปีพ.ศ. 2499สมเด็จย่าก็ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์และเปิดโรงเรียนสอนสำหรับคนพิการในปีพ.ศ. 2508โดยสมเด็จย่าได้เสด็จเปิดโรงเรียนและพระราชทานนามว่าโรงเรียนศรีสังวาลครับซึ่งนับได้ว่ามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการเป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทั้งร่างกายหรือสุขภาพรวมทั้งเด็กพิการทั้งร่างกายเนื่องจากสมองหรือกลุ่ม CP แบบครบวงจรทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพและการศึกษาด้วยนั่นเองครับ
พอมาที่นี่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือมันแยกเป็นว่าศรีสังวาลเนี่ยเขาอยู่ภายใต้มูลนิธิ
ครับ
นะครับมูลนิธิมีหน้าที่ในการดูแลรักษาฟื้นฟูหาเครื่องช่วยในการเดิน ให้เหมาะสมขึ้นนะครับแล้วก็หัดขึ้นรถเมย์หัดขึ้นสองแถวแล้วก็ให้เรียนที่ศรีสังวาลพอได้ปีเดียวผมมาเรียนได้ก็เทอมกว่านะมันก็ไม่ถึงปีผมก็ได้ทุนไปเรียนที่โรงเรียนปากเกร็ดกับโรงเรียนคนปกติเลย
พี่ไมตรีอยากจะบอกอะไรไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนต่างจังหวัดถ้ามองภาพกลับไปอย่างเงี้ยก็เหมือนด้อยโอกาสอยู่พอสมควรนะกับการเข้าถึง
จริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยรัฐให้สวัสดิการค่อนข้างที่จะดีกว่าหลายประเทศ
ครับ
แต่สิ่งที่พวกเราได้รับมาเนี่ยส่วนมากเป็นสิ่งที่คนอื่นคิดแทนพวกเรา
โ
อ้
หมายความว่า
ไม่เคยถาม
คุณบอกว่าเอาวีแชร์ไปแต่เป็นวีแชร์ที่เราใช้ได้ในชีวิตจริงมากน้อยขนาดไหนเอาไม้ค้ำยันไปเราได้รับการวิเคราะห์หรือยังว่าควรใช้แบบไหนเป็นสิ่งที่คนบอกคนอาจจะหวังดีก็ได้บอกว่าอันนี้ดีก็เลยเอาไปให้เราแล้วคิดว่าเราจะใช้ได้แต่ในภาพความเป็นจริงมันอาจจะมีอุปสรรคอีกมากมายเลยที่เราไม่สามารถใช้ได
้วิแต่ชอบอ่ะชอบคำว่าคิดแทนเราอ่ะแล้วคนใช้ไม่ได้คิดแต่คนคิดไม่ได้ใช้
ใช่ใช่เป็นอย่างนี้ณปัจจุบันอาจจะมากโอกาสมากขึ้นแต่ก็ยังมีแบบนี
้ค่ะพี่เมธีคิดว่าการที่มีความคิดแบบนี้ในการที่จะเลือกสู้กับอุปสรรคใหม่ๆอันนี้มันถือว่าเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนำให้กับน้องๆที่ไม่กล้าเดินออกจากบ้านหรือว่าไม่กล้าที่จะแบบเปิดโลกใบใหม่ให้กับพวกเขายังไงได้บ้างคะ
สำหรับผมว่าการศึกษามีผลต่อชีวิตผมบอกว่าการศึกษาเปลี่ยนชีวิตเลยก็คงว่าได้นะครับเพราะผมคิดว่าคนที่เข้าศึกษาตามระบบสิ่งหนึ่งที่เราได
้
มันทำให้เราคิดมีเป็นแบบกระบวนการมากขึ้น มีความเชื่อมโยงมีเหตุมีผลและสิ่งที่สำคัญเราสามารถเรียงลำดับความคิดนำไปสู่การกระทำได
้
นะครับก็ผมว่าการศึกษาสำคัญสำคัญที่สุดเพราะเราเกิดมาแล้วเราไม่สามารถกำหนดว่าเราจะเกิดมาเป็นยังไงแต่เมื่อมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับในมุมมองผมด้วยสิ่งที่เราผ่านมาตอนเด็กๆสิ่งที่อยากทำมากที่สุดก็คือกิจกรรมนะครับกีฬาศิลปะดนตรีก็คือทางออกของพวกเราถ้าผมย้อนกลับไประดับประถมที่ผมบอกเนี่ยผมน่าจะมาไกลค่อนข้างที่จะมากกว่าสุดคนหนึ่ง
ผมเชื่อครับ
จริงๆกลับต้องบอกว่าขอบคุณนะที่มันเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำไปนะครับ
ถ้าไม่มีวันนั้น
ถ้าผมไม่เป็นอย่างนี
้
ผมก็คงใช้วัฏจักรชีวิตที่ไม่ต่างจากเพื่อนคนอื่นๆถูกไหมครับก็คงอยู่ในระบบที่เขาเป็นอยู
่ก็เติบโตปกติ
ครับแต่ผมว่าวันนี้ผมเป็นคนพิการคนหนึ่งที่มาจากต่างจังหวัดแล้วมายืนอยู่จุดนี้นะครับจริงๆมันต้องขอบคุณความพิการนะ
โอ
้มองอีกมุมเลยไม่ได้โลกสวยแต่เนี่ยคือความจริงทำให้ผมมีโอกาสในชีวิตมากมายเลย
ค่ะ
ครับ
และแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่มันเชื่อมโยงกันก็คือเรื่องศรีสังวาลโรงเรียนศรีสังวาลจริงๆมันเหมือนเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปนะคะแต่โรงเรียนนี้เปิดกว้างทั้งเรื่องของโอกาสแล้วก็ทำให้ผู้พิการหรือคนพิการที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยได้รู้ตัวเองเร็วขึ้นว่าชอบศิลปะกีฬาหรือว่าดนตรี
ศรีสังวาลนะครับ
ค่ะ
ถ้าผมพูดศรีสังวาลคือผู้ให้ชีวิตผมเราไม่ใช่แค่การไปอยู่แล้วเรียนหนังสือจบแล้วจากไป
ค่ะ
นะครับอยู่ที่นั่นเรามีทั้งคนที่ดีกว่าเรา
ครับ
มีคนที่แย่กว่าเรา
ครับ
เราได้รู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือกับคนที่แย่กว่าเราเราได้รู้จักวิธีที่จะขวนขวายไต่เต้าให้ตัวเองพัฒนาขึ้นเพื่อไปเทียบเท่าหรือสูงกว่าคนที่ดีกว่าเราถ้าพูดได้ก็สมเด็จย่าคือที่หนึ่งในใจนั่นคือคนที่ปูเส้นทางให้ผมปูโอกาสให้ผมได้มาถึงจุดนี
้ค่ะ
เพราะว่าเป็นมูลนิธิของท่านผมก็เป็นคนหนึ่งที่ปวารณาตัวว่าเคยได้รับโอกาสจากที่นั่นไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของสังคมหากมีโอกาสก็จะสืบสานปณิธานของท่านก็คือถ้ามีโอกาสได้ช่วยคนพิการก็จะช่วยเต็มที่เต็มกำลังที่มีส่งต่อโอกาสที่ผมเคยได้รับให้กับคนอื่น
ค่ะซึ่งณวันนี้พี่ไมตรีก็ทำแบบนั้นอยู่ในฐานะนายกสมาค
ม
กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงบทบาทของการเป็นผู้บริหารคงจะต้องถามข้อกลางระหว่างก่อนที่จะไปถึงตำแหน่งนายก กีฬาคนพิการค่ะ
ครับ
จากตั้งใจเรียนรักเรียนกลายมาเป็นนักกีฬาได้ยังไงคะ
การเข้ามาสู่กีฬานะครับเมื่อก็มีเฟสปิดเกมที่บ้านเรานะครับผมก็ยังย้ำว่าเฟสปิดเกมเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของสังคม
น
ะครับตอนนั้นผมก็ไปร่วมซ้อมอยู่ที่สุพรรณบุรีก็ซ้อมปิงปองแล้วผมไปฝึกงานอยู่ที่ Nextech ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งชาติแล้วก็ได้เข้าไปเป็นทำงาน Nextech เลยเงินเดือนเดือนแรกจำได้เลย 17,500 บาท
ตามวุฒิ
ตามวุฒิถือว่า
สมัยนั้นเยอะนะ
ปี47ผมว่าสูงทำอยู่3ปีและเคยขอตัวไปเก็บตัว
ครับ
ต้องยอมรับว่าวันสุดท้ายของการตัดสินใจจริงๆระหว่างงานกับกีฬาก็มาถึงพอ.เขาก็ถามว่าไม่ดีจะเลือกอะไรระหว่างทำงานกับ
กีฬาก
ีฬา
ทางแยกละทีนี้ถึงทางแยกละ
คิดไม่นานเลยครับผมตอบสวนไม่เลยผมเลือกกีฬา ก
ีฬา
ทำให้ผมมีชีวิตที่เป็นแบบนี้ทุกวันนี้
เพราะฉะนั้นพอเลือกที่จะถอยจากการ เป็นคนทำงานมาเข้าสู่บทบาทการเป็นกีฬาต้องมุ่งมั่นมากน้อยแค่ไหนจนกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะเดินเส้นทาง
ตอนวัยรุ่นก็อาจจะเหมือนคนอื่นนะครับแต่ว่าเผอิญบทบาทผมมันเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมมาแต่แรก
ครับ
ดังนั้นความรับผิดชอบหลายๆอย่างมันก็คงสะสมมาผมเดานะนะครับมันก็เลยเป็นแรงกระตุ้นอย่างหนักดังนั้นชีวิตการเป็นนักกีฬาผมมันก็ไม่ได้สวยหรูมากระดับอาเซียนเนี่ยประสบความสำเร็จเอเชียนเนี่ยก็ยังไม่ได้สุดอย่างที่ผมอยากเป็นยิ่งพาราลิมปิกด้วยแล้วผมไม่เคยได้ไปเลยนะครับก็ผมก็มานั่งวิเคราะห์ตัวเองว่าก็คงไปทุ่มเทอยู่กับเรื่องอื่นด้วยคือต้องมีช่วยทีมอ่ะ
คือ
เราอยากเห็นมุมมองที่มันดีกว่านี
้
เราอยากเห็นความสำเร็จที่มากกว่านี้มันก็เริ่มมาตั้งแต่นั้นแหละจริงๆการเป็นนักกีฬาที่เด่นของผมว่าไม่เด่น
อาจจะไม่ได้ไปถูกจดจำในภาพแบบนั้นงั้นก่อนที่จะแบบนำเข้าสู่พาร์ทการเป็นผู้บริหารคงต้องถามว่ากีฬาให้อะไรกับพี่ไมตรีบ้างคะ
ชีวิตผมมาทุกอย่างนี้ถ้าบอกว่าศรีสังวาลคือผู้ให้นะครับแต่ว่ากีฬาก็คือสิ่งที่เพิ่มโอกาสให้ผมมาถึงวันนี
้
ในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องเลยนะสิ่งที่เราทำมาอย่างหนักปลายทางเราอาจจะไม่เห็นเป้าหมายก็จริงแต่ว่ามันจะสะสมวันหนึ่งมีโอกาสมันจึงสามารถที่จะขยับได้เลย
ระหว่างที่พี่เป็นนักกีฬาเป้าหมายพี่ที่มากกว่าเหรียญก็คือ
ระบบอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
ณวันที่เป็นนักกีฬาเนี่ยมันยังมองมุมไม่ออกหรอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไง
ครับ
แต่อันนั้นคือประสบการณ์ที่เราสะสมมาเราหาทุนเราเข้าหาสปอนเซอร์เราจัดอีเวนต์เพื่อให้ได้ส่วนต่างมาเพื่อที่จะมาบริหารจัดการทีมไปหาผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆมันเตรียมพร้อมมานานแล้วแต่เราเองก็อาจจะไม่รู้ตัวนะวันนั้นนะแล้วเรามีโอกาสเข้ามามันก็เลยเดินได้เลยอุดมการณ์ก็แรงนะแต่การทำงานจริงๆอ่ะมันไม่มีเส้นตรงอ่ะ
ครับ
เราจะยึดวิธีการทำงานผมมองเป้าหมายเป็นหลักนะ
ครับ
แต่การปรับสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปบางงานก็วิ่งตรงได
้ครับ
บางงานถ้าวิ่งอ้อมอาจจะช้าหน่อยแต่เป้าหมายก็ยังสำเร็จก็วิ่งได
้
นะครับ
เราทำ
ให้สุดของเรา
ใช่
นะครับ
ตอนผมหาข้อมูลก่อนจะมาสัมภาษณ์พี่เมตีไปเจอประโยคที่เป็นคำพูดของพี่เมตีผมขออนุญาตอ่านเลยนะครับพี่เมตีเคยพูดว่าการทำงานด้านกีฬาการทุ่มเทการผลักดันการประชาสัมพันธ์ถึงการมีอยู่ของกีฬาคนพิการให้ทุกคนได้รับรู้และมีผู้พิการสักคนอยากมาเป็นนักกีฬาหรือผู้ที่นอนติดเตียงได้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งถือว่าคุ้มแล้วพี่เมตีขยายความตรงนี้หน่อยสิครับ
คือวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาทำงาน
ครับ
สิ่งที่ท้าทายกว่าการที่เราได้เหรียญ นะคือเราจะดึงคนพิการที่เขาอยู่ที่บ้านหนึ่งคนพิการที่เขาอยู่ชายขอบหนึ่งคนพิการที่เขาอยู่3จังหวัดภาคใต้เนี่ย
ครับ
หันมาเล่นกีฬาได้ยังไงก็เหมือนที่บอกอะถ้าเราทำแล้วงานของเราสามารถทำให้ใครสักคนหนึ่งเห็นแล้วอยากจะลุกขึ้นมาเล่นกีฬาแม้คนนั้นอาจจะพิการติดเตียงที่บอกอะ
ครับ
แต่เขาสามารถที่จะเล่นอีสปอร์ตได้อะเพราะกีฬาทำให้เขาสามารถที่จะกล้าที่จะลุกขึ้นได้
เ
ขามั่นใจว่าเขาก็ทำได้ไงพอเขามั่นใจเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแทนที่จะนอนติดเตียงพอลุกขึ้นมาก็กล้าที่จะออกจากบ้านเพราะถ้าคุณกล้าออกจากบ้านแล้วเนี่ยชีวิตคุณเปลี่ยนแล้วนะ
แสดงว่าพี่เมตรีมองว่ากีฬาน่าจะเป็นตัวเลือกแรกในการที่จะพลิกโอกาสให้กับคนพิการใช่ไหมคะ
ผมไม่กล้าการันตีว่าดีกว่าอย่างอื่นไห
ม
แต่ผมอยู่ที่นี่ผมก็กล้าพูดได้ว่ากีฬาสามารถทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนได้จริงๆแล้วใครที่มาเล่นกีฬาจะได้รับโอกาสมากกว่าคนพิการอื่นที่อยู่ในสังคมเราไปแข่งขันกีฬาเราได้รับเหรียญมาสื่อมวลชนลงข่าวเยอะแยะไปมากมายคนพิการที่เก่งด้านอาชีพไปแข่งขันต่างประเทศก็ได้เหรียญเหมือนกันได้รางวัลเหมือนกันแต่การที่สังคมจะรับรู้เท่ากับกีฬาไม่มีมันคือสิ่งที่เราพยายามและสร้างขึ้นมาจนคน
ยอมรับ
ระดับหนึ่งต้องใช้บอกว่าระดับหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดก็ตามแต่ก็ถือว่าจากอดีตปัจจุบันเนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือ
คุณผู้ฟังครับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2526ครับโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์บุญเสริมมาตินคุณธีระรมยาคมและคุณสรรชัยภูลสวัสดิ์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสมก็เป็นนายกสมาคมคนแรกจนต่อมาในปี2555ก็มีการปรับโครงสร้างการบริหารการจัดการกีฬาคนพิการเสียใหม่ครับโดยกีฬาความพิการแขนขาอัมพาตและโปลิโอยังคงอยู่กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยต่อไปตามเดิมครับส่วนกีฬาคนตาบอดกีฬาคนหูหนวกกีฬาผู้พิการทางปัญญากีฬาผู้พิการทางสมองก็มีการจัดตั้งสมาคมขึ้นใหม่อีก4สมาคมซึ่งปัจจุบันนี้มีกีฬาที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด24ชนิดด้วยกันครับซึ่งเกือบทั้งหมดนั้นเป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยครับและยังคงเป็นองค์กรที่เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาในหมู่คนพิการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพต่างๆของคนพิการอีกด้วยทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมให้ดีขึ้นครับตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้พิการรวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศชาติก่อให้เกิดการประสานสามัคคีทั้งในระหว่างผู้พิการด้วยกันและระหว่างผู้พิการกับบุคคลปกติอีกด้วยครับซึ่งหากท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เบอร์โทรนะครับ02-1300-2616-3หรือติดต่อที่ชั้น14อาคาร25ชั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับ
อย่างนี้ต้องถามพี่ไมตรีต่อแล้วค่ะว่าเราควรที่จะช่วยกันปลูกฝังสังคมในเรื่องไหนบ้างหรือว่าในมิติไหนบ้างนะคะว่าให้ผู้พิการเนี่ยมีตัวตนสามารถที่จะอยู่ในสังคมร่วมกับเราได
้ก็ผมก็ย้ำจุดเดิมที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือไอ้เราเนี่ยกำหนดอะไรไม่ได้วันที่มันเริ่มนะครับแต่เมื่อเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนกำหนดความสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองทั้งหมดเลยจะเป็นคนพิการจะไม่พิการก็แล้วแต่ผมว่ามุมมองทัศนคติความคิดคือสิ่งที่สำคัญนะครับวันนี้ถ้าวงจรชีวิตเราไม่พยายามฉีกออกมาจากวงเดิมที่เราเคยอยู่ทุกวันเราก็จะมองเห็นภาพแค่นั้นนะครับแต่ถ้าวันนี้เรากล้าที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ออกสู่สังคมเนี่ยเราจะได้เห็นอีกมากมายนะครับและก็มีหลายอย่างที่เราสามารถทำได้นะครับสังคมปัจจุบันก็เปิดโอกาสสำหรับคนพิการมากพอสมควรก็ผมว่าจุดเปลี่ยนของสังคมน่าจะเกิดจากFacebook Game เมื่อปี41จากสังคมที่คนพิการถูกมองว่าต้องได้รับการช่วยเหลือต้องเข้าไปอนุเคราะห์นะครับกลายเป็นว่าเอ้ยจริงๆคนพิการเขามีความสามารถนะถ้าเขาได้รับการพัฒนาที่ถูกทางและที่สำคัญก็เขามีโอกาสที่จะได้ใช้แสดงความสามารถที่เขามีนะครับสู่สายตาสังคมและก็อีกอย่างที่ฝากไว้นะครับก็ทั้งหมดอ่ะถ้าอยากให้โอกาสพวกเราก็โปรดช่วยถามพวกเราสักนิดนึงนะครับเข้าใจเจตนาในความหวังดีที่ไม่อยากให้พวกเราลำบากแต่บางทีนะครับสิ่งที่เรามองข้ามไปเราอยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปถึงลำบากถ้าเรา ลำบากแล้วเราข้ามมันไปได้มันก็จะเป็นภูมิต้านทานที่ดีให้กับเราที่จะสู้กับปัญหาอื่นๆได้นะครับดังนั้นไม่อยากให้คิดแทนนะครับเอาเราไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการแสดงความต้องการบ้าง
คือจริงๆสิ่งที่พี่ไมตรีพูดอ่ะมันสะท้อนมุมมองของคนพิการแทบจะทุกคนที่มาพูดอยู่ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้แบบเป็นการปฏิเสธน้ำใจนะคะแต่เน้นให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดความคิดหรือการแสดงออกอันนี้คือสิ่งสำคัญที่คนพิการร้องขอเลย
ใช่เหมือนผมบอกอ่ะปัจจุบันที่เขาบอกว่าเขาให้รถวีลแชร์แล้วเนี่ยทำไมเรายังต้องเรียกร้องให้ไปแล้วอ่ะเราใช้ได้มากน้อยขนาดไหนเราสามารถเข็นที่ออกจากบ้านแล้วมันสามารถมีต่างระดับหน่อยนึงเราสามารถที่จะกระดกแล้วเข็นขึ้นเองได้ไหมถ้าเราหาวีลแชร์ที่มันเหมาะสมกับตัวของเราอันนี้ยกตัวอย่างนะครับมันสามารถที่จะไปไหนมาไหนก็ได้ขึ้นรถก็พับเก็บได้ง่ายมันไม่เป็นรถสแตนเลสเหมือนโรงพยาบาลน่ะนึกออกไหมครับพอคนให้เขาคิดมิติเดียวก็คืออยากทำบุญนะครับ
จริงๆพี่เมตีบอกว่าเราควรศึกษาผู้พิการแต่ละประเภทก่อนที
่
เราจะสนับสนุนอะไรเพราะเขาจะได้ใช้จริงๆ
ครับ
งั้นคงถามวันนี้ค่ะจนมาถึงณเวลานี้เรื่องของงานบริหารเป็นไปตามเป้าอย่างที่พี่เมตีต้องการแล้วมากน้อยแค่ไหนคะ
สำหรับผมเข้ามาบริหารเนี่ยผมก็ยังย้ำจุดเดิมนะครับความเป็นเลิศก็คือส่วนหนึ่งแต่จริงๆสิ่งที่อยากจะต่อสู้ถ้าเป็น priority แรกก็คือเรื่องของสวัสดิการนะครับเพราะว่าความเป็นเลิศโอเคมันได้เฉพาะคนที่เขาประสบความสำเร็จแต่อันนั้นก็เขาก็สมควรได
้ค่ะ
นะครับแต่ว่าถ้าสวัสดิการเนี่ยหมายความว่าทุกคนที่เข้าระบบมา100คนก็ได้ทั้ง100คนทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและก็ไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ครับในเรื่องที่ต่อสู้เรื่องสวัสดิการสำหรับนักกีฬาตอนนี้มันยังลงไม่ถึงอดีตนักกีฬานะครับซึ่งต่อไปมันต้องหมายถึงว่าเขาก็เคยรับใช้ชาตินะครับเหมือนกับปัจจุบันแต่วันหนึ่งเขาอาจจะมีผลข้างเคียงจากที่เขายกน้ำหนักมา20ปีเนี่ยปีที่20ปีที่เขารีไทร์เนี่ยเขายังไม่บาดเจ็บหรอกแต่ผลมันอาจจะส่งผลไปอีกข้างหน้าใน5ปี10ปีทำให้เขาไขข้อหรือว่ากระดูกต่างๆเสื่อมเนี่ยซึ่งจริงๆมันอาจจะเกิดจากการเล่นกีฬามา20ปีก็ได
้
นะครับดังนั้นเขาควรได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลก็ไม่ต้องกังวลแต่นี้พอสิ้นสุดเรื่องของกีฬาพอไปสักพักก็คือคนพิการคนหนึ่งแล้วกลับสู่สภาพเดิ
ม
นะครับ
วันที่สปอตไลท์ไม่ได้ลงก็เท่ากับผู้พิการทั่วไป
ก็อยากผลักดันเรื่องสวัสดิการต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องเงินรางวัลก็ส่วนหนึ่งนะครับถ้าเท่ากันก็ดีใจไม่ได้อะไรแต่ถ้าให้เลือกก็อาจจะเป็นเลือกลำดับท้ายๆที่จะไปต่อสู้เพราะมามองว่าสำหรับคนพิการนะกีฬาคนพิการจากอดีตปัจจุบันมันหน้ามือเป็นหลังมือแล้ว
ก็เปลี่ยนไปแล้ว
ใช่ครับ
ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เมตรีคงเรืองมากๆเลยนะคะที่สละเวลาแล้วก็ให้เกียรติเราสองคนนะคะรวมถึงรายการวีแชร์ได้มาพูดคุยกันนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือวีแชร์ที่จะกลับมาพบกันได้ในครั้งต่อไปนะคะทางไทย PBS Podcast เหมือนเดิมค่ะรายการที่จะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลและเป็นสุขมากที่สุดบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับสิ่งที่ท้าทายกว่าการที่เราได้เหรียญนะคือเราจะดึงคนพิการที่เขาอยู่ที่บ้านดึงคนพิการที่เขาอยู่ชายขอบดึงคนพิการที่เขาอยู่3จังหวัดภาคใต้เนี่ยหันมาเล่นกีฬาได้ยังไงผมเป็นคนพิการคนหนึ่งที่มาจากต่างจังหวัดแล้วมายืนอยู่จุดนี้จริงๆมันต้องขอบคุณความพิการนะ